Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Pacolli kërkon nga Bashkimi Evropian në shkallimin e demarkacionit si kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kërkesa e Pacollit komentohet si ide e pa kuptim të nga analistët në Prishtinë. Në Maqedoni, mira policë po stërviten për mbarvajtje në zgjedhjeve vendore. 10 të vdekur nga rëmuja në një stacion treni në Mumbai të Indisë. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Jashtëmi i Kosovës, Bejet Pacolli, tha sot në Bruxelles se ka bërë të qartë se marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ashtu siç është tash, nuk pritet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës. Pacolli tha se ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të anashkaloj demarkacionin si kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Me takimin që ka zhvilluar sot me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe ministri i jashtëm Bejet Pacolli ka përfunduar vizitën e tij ditëshën në Bruxelles. Pacolli dhe Mogherini kanë thënë se kanë diskutuar për agendën evropiane të Kosovës, dialogun e mes të Kosovës dhe Serbisë dhe procesit e liberalizimit të vizave. Në një komunikat të shkurtër për shtyp, nga zyra e Mogherinit të thënë se në këtë takim ajo ka përsëritur se me qeverinë e re në pushtet, Kosova është në gjendje të mirë për të përmbushur dy kushtet e vetme që kanë mbetur në procesin e liberalizimit të vizave dhe ka përmendur këtu ratifikimin e marrëveshjes kufirit me Malin e Zi dhe vazhdimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mirë po, zëvendës kryeministri i Kosovës, Pacolli, ka thënë se ai u ka bërë të ditur se nuk është e mundur në këtë moment që të ratifikohet marrëveshja me Malin e Zi.
Duket se u ka bërë qartë se demarkacioni si till nuk pritet të ratifikohet në këtë periud edhe në periudën e ardhshme të afërt. Dhe këtë e kanë të qartë se i cili.
Ndërkaq i pyetur se sa ka pasur gatishmëri nga ana e BE-s për të mundësuar që të vazhdoj procesi pa kushtin e prerë të ratifikimit të marrëveshjes, Pacolli ka thënë.
Ky kusht ndoshta është kuptuar sot se nuk ka qenë domosdoshëm për kushtzimin e liberalizimit të vizave. Dhe këtë kusht sot jemi duke punuar që të anashkalohet. Mos hiqet nga kushtet, por të anashkalohet dhe të arrihet deri te synimi ynë.
Edhe në takimet që ka pasur dje, zoti Pacolli ka përmendur çështjen e liberalizimit të vizave dhe ka thënë se u ka sqaruar mikpritjet me BE se Kosova nuk mund ta tejkalojë në këtë moment këtë sfidë. Mirpo ai ka thënë se këto sfida nuk duhet të jenë pengesa për procesin e integrimit të Kosovës në BE dhe për avancimin në agjendën e reformave që Kosova duhet të bëjë në këtë proces. Nga Bashkimi Evropian vazhdojnë të thonë se nuk ka ndryshime në qasjen e BE-s sa i përket të kushteve për liberalizimin e vizave, se kuptojnë se sa e rëndësishme është kjo çështje për qytetarët e Kosovës, mirë po presin që Kosova të përmbushë obligimet që kanë dalur nga ky proces. Po ashtu në BE pohojnë se Kosova duhet të vazhdojë për kushtimin për dialogun me Serbinë dhe në të njëjtën kohë të angazhohet për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur në këtë dialog. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Duke e komentuar kërkesën e ministrit të jashtëm të Kosovës Bejet Pacolli që Bashkimi Evropian ta anashkaloj çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe të marrë në konsiderat liberalizimin e vizave për Kosovën, studiuesit e çështjeve evropiane thonë se ky është një konfuzion total se si duhet e ecur tutje. Qeveria nuk ka plan gjithëpërfshirës dhe kërkon mëshirë për këtë çështje, thonë analistët. Kronike Arton Konushivcit.
Kërkesa e qeverisë e Kosovës drejtuar Bashkimit Evropian që kushti i demarkacionit të anashkalohet në këtë fazë, në mënyrë që shtetarve të Kosovës duhet heqen vizat, si pas analistëve politik e ka vënë procesin e një paqartësi të plot. Studiuesit e çështjeve evropiane thonë se nga veprimet dhe kërkesat e tilla, vjet re një konfuzion total se si duhet ecur tutje me çështjen ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezi, sikur që është vënë Kosovës nga Brukseli për heqjen e vizave. Shenoll Muharremi, njohës i integrimeve evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se tashmë është e qartë se qeveria nuk ka një plan gjithëpërfshirës se si të dilet nga kjo gjendje. Duke folur për veprimet e fundit të qeverisë e Kosovës në Bruksel, Muharremi tha se përfaqësuesit politik të vendit duhet të shpjegojnë planin gjithëpërfshirës, nëse kanë dhe të tregojnë se pse po i marrin vendimet kokë me vete. Ai thekson se diplomacia e Kosovës po shkon në zyrat e Bashkimit Evropian dhe po kërkon mëshirë duarthat pa asnjë propozim konkret apo ndonjë zgjidhje serioze.
Spektri politik është i ndarë dhe i thymë sa i përket demarkacionit. Domthonë kemi pa presidenti që ka deklaruar Washington faktikisht që momentalisht versioni momental është rregull dhe kemi në anën tjetër kryeministin që po jap sinjale që versioni është i papranueshëm. Sigurisht domethënë bëhet thonë kosovar bëjnë mendjen domethënë dhe bëjnë një konsenzus për këtë çështje për mes përpara. Pra kjo çështje duhet me u adresu mas pari mrenda, si duket është një çështje rajonale, ne kemi punë me Malin e Zi, edhe është mirë që faktikisht sidomos diplomacia e Kosovës kur shkon në Bruksel, unë mos me shku me lyp mshirë, po me shku me zgjedhje konkrete si me procedu me këtë çështje.
Ndërkaq, Labinot Grajqevci, studiuesi i çështjeve evropiane, thotë se nëse lexojmë me kujdes deklaratën e ministrit të jashtëm të Kosovës, vjet re në konfuzion total për çështjen e demarkacionit. E tëra që ai kërkon sipas Grajqevcit është prolongimi i çështjes apo një farë lloj moratoriumi.
Por institucionet e BE-s e kanë bërë të qartë tashmë me 10 herë se pa u zgjidhur çështja e demarkacionit, nuk ka lëvizje të lirë për qytetarët e Kosovës brenda zonës Schengen. Prandaj është e pa kuptim një kërkesë e tillë. Politikanët respektivisht qeveritarët janë aty për zgjidhur problemet e qytetarëve. E çështja e demarkacionit është vërtet një problem i cili kërkon zgjidhje pavonesa, sepse është kthyer në një pengesë për lëvizjet e lirë të qytetarëve të Kosovës brenda zonës Schengen.
Se cila do të jetë zgjidhja e këtij problemi, nënvizon Grajqevci, kjo është detyra atyre që kanë në përgjegjësi publike qeveritare që të gjejnë zgjidhje. Sipas tij, dy elemente të tjera janë të qarta në këtë drejtim. E para, pala tjetër, Mali i Zi, e konsideron këtë çështje të zgjidhur dhe nuk lejon rinegocimin e marrëveshjes dhe as ratifikim të ri të kësaj marrëveshje brenda parlamentit malazez. E dyta, sipas Grajqevcit, është opsioni rrëzimit të kësaj marrëveshje në kuvend në Kosovës, por një veprim i tillë tërheq vërejtjen ai. Do të vinte Kosova në një pozitë delikate në raport me alatet e saj strategjik, Shëban dhe BE-n, kur dihet pozicioni tyre në raport me marrëveshjen aktuale, po ashtu thekson.